50 languages.
12.
12.
Напитки.
Minuman.
Я пью чай.
Saya minum teh.
Я пью кофе.
Saya minum kopi.
Я пью минеральную воду.
Saya minum air putih.
Ты пьешь чай с лимоном?
Apakah kamu minum teh dengan jeruk sitrun?
Ты пьешь кофе с сахаром?
Apakah kamu minum kopi dengan gula?
Ты пьешь воду со льдом?
Apakah kamu minum air dengan es batu?
Здесь вечеринка.
Di sini ada pesta.
Люди пьют шампанское.
Orang-orang minum anggur bersoda.
Люди пьют вино и пиво.
Orang-orang minum anggur dan bir.
Ты пьешь алкоголь?
Apakah kamu minum minuman beralkohol?
Ты пьешь виски?
Apakah kamu minum whisky?
Ты пьешь колу с ромом?
Apakah kamu minum Coca-Cola dengan rum?
Я не люблю шампанское.
Saya tidak suka anggur bersoda.
Я не люблю вино.
Saya tidak suka minum anggur.
Я не люблю пиво.
Saya tidak suka bir.
Младенец любит молоко.
Bayi menyukai susu.
Ребенок любит какао и яблочный сок.
Anak itu menyukai susu coklat dan sari buah apel.
Женщина любит апельсиновый и грейпфрутовый сок.
Wanita itu menyukai sari buah jeruk dan sari limau gedang.